Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2024-nji ýylyň 25-nji apreli hepdeniň penşenbe günü efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabatda iýratyň adyp ogurlama bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmenabatda polisiýa köçede gezelenje diýen jüwitleri gorkudyp paralýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy Fransiýanyň Paris şäherine öz işini başlady. Türkmenigaz we Türkmen Nebit döwlet konsernleriniň Türkmen forumy we Gafni Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk dogramalaşdyrýan 2 günlük halkara forumy Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýyny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow çäreä gatnaşyjylara iýberen hatyna bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransuz hökümetine minnettarlyk bildirdi. Dünýäde uglevodorod ferişteleriniň gorlary boýunça öňnäk horumlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barlayan giňirimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow foruma gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmen Fanın vekiliyetinin hem de yerli ve daşarı yurt kampanyalarının vekillerinin katlaşmağına karşılayar. Şenbe günü 23 aprelde Büyük Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Aşgabada geldi diýip Orient neşri habar berýär. Bu taryh sapyr Türkmenistan bilen Büyük Britaniýanyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklary puwtulandyrýar diýip türkmen mediýasy ýazýar. Britaniýa ministri Merkezi Aziýa we Mongolia amlaşýan aýgytly sapyrynyň çäklerini biradyň Täjikistana, Gyrgyzstana we Özbegistana sapar etdi. Cameronyň Aşgabada amlaşýan sapyrynyň öňýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Britaniýanyň Türkmenistana elçisi Stephen Connellyň gatnaşmagyny Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasyna bir näçe resmi namlara gol çekildi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Gazawstany hökümetiň garaşdyr medianı boğmağa çalışýanlygy barada dowam medianı howat eýlenmeleriniň arasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy özüniň bu ýurtdaky 14 jurnalistiniň akreditasiýa edilmegi boýunça ýurdun daşary işler ministrligi bilen ulalaşygy bardy. 23 aprelde gadandan ulalaşygyň jekmejekligi badawat mälim bolmady. Biz daşary işler ministrligi bilen ulalaşygy mübarekleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öz jurnalistlarymyzyň garaşsanyny öz işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öz auditoriýalarymyza garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarly galýarys we bu ulanyşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde özbek kardeşi Bahtiýor Saýidow bilen sebit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraply Sewdan we işgörlük gatnaşyklarynyň ösürilmegine gönükdirilen gepleşikleri geçirdi diýip özbek mediýasy habar berýär. Cameron Sewitiň 37 million ýylaty bolan iň köp ýylaty ýurduna ugramazdan biradyň Gyrgyzstany we Täjikistany ýokary derejeli resmiler bilen birmeňdeş gepleşikleri geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden udawa çeken harby ýardym bokçusy boýunça kanuna gol çekjekdigini aýdýar. Bu kanun taslamasy 23 aprelde Senat tarapynyň makullandy. Prezidentiň tasdiklamagy bilen ABŞ-nyň harby ýardymlarynyň Ukraina iýerilip başlanmagynyň öňe açylar. Men bu kanun ertir meniň stolyma gelip gowuşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milyard dollar meçberini, ikincisi Israel'e 26 milyard dollar meçberini ve üçüncüsü Hindi Yuvuşunman sevitini komünist Hıtay'a karşı durmak maksadı bilen 8,12 milyard dollar meçberini maliye serişlerini gödengüne tutuyor. Dördüncü kanun taslaması TikTok sosyal medya koşundusunun qadağın edilmek mümkünçülüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öz için alıyor. Demirgazyk Gunwatar Gyrgyzstanyň Talas etrawyny häkimetleri 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan da syr ýagdaý eglan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sebite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasuw obalaryna bolup geçdi. Sebitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde bir näçe ýol zyýan etdi. Bir gün azal günorta Oş sebitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagyny netijesinde helak bolandan soňra hekimetler bu sebitte hem adatdan daşary ýagdaý eglan edipdiler.